Gabonetan gagoz, urte barria ondinokarren ez da hasi, baina gabon gaua atzean geratu da, eta familia askok aurrekontua diseinau behar izan dabe, gabonek ekarten dabezan gastuei aurre egiteko. Txosten bat aitatuko deutzuet, ZLM behatokiak dino, Euskadiko herritarrek, 588 euroko gastua aurreikusi dabela aurtongo gabonetarako. Baina zaurgarriak diran umeak dagozan familia ugari dagoz Euskadin, eta ez Euskadin bakarrik, Espainiar estatu osoan bebai, eta Espainiako Save the Children gobernuz kanpoko erakundeko presidentea Pilar Calzada agurtu behar dugu. Pilar, egunon.
Keixo, egunon.
Zelan sabiz?
Ongi, ongi. Diozun bezala ja urte amaiera hortxe daukagula, bueno, kuadra pasa dugu eta ongi, datorrenari begira.
Gabonak irudikatzen dugu askotan, eta ohiko familia bat ikusten dugu maiaren bueltan jarrita, ba, platerrakaz, opariakaz, eta eselango arazo barik. Hori familia batetik bestera, Pilar, asko aldatzen da, aldea handia dago.
Aldea handia, ze benetan egin nahiko bagenu esate baterako gure artean, Euskal Autonomia Erkidegoan, egunerokoari aurre egiteko nahikorik ez duten batez beste, hola kalkulatzen da, izan gaitezkela familien 118, irudika genezake nolako argazkia ateratzen zaigun. Seguruenik, mai gainean dauden plateretan, irudikatzen ditugun edo urte sasoi honetan horren ohikoak itxuraz diren kalitatezko jakirik ez dute izango. Elikadura da familia zaurgarrienetan bereiziki kontrolatu beharreko zerbait. Gabonetan agian imaginatzen dugu mai hori argiz inguratuta, ba ez. Etxe bizitzari dagozkion gastuetan eta konsumibleetan, argia eta abarretan, aparteko ardura euki behar dute familia hoie guztiak. Pobrezia edo mantentze pobreziaren erretzetan dauden familiak dira, ipatzen izan bezala, kalkulatu genezan, 28,000 familia inguru dira. Seguruenik, jostailu edo aixialdiarekin lotutako hoie guztiak ez dira bertan egongo. Aixialdia delako, familia zaurgarrienetan lehen da bizi apurtzen den zerbait kategoria, ez da? Eta ez dezagun pentsa kapritxoa denik, aixialdia sozializaziorako ezinbesteko zerbait da. Eta aur hoiek ez daukate. Beraz, argazki bat irudikatzen dugu askotan, koloretsua, baino realitatea zoritxarrez zuri beltzean dator.
Save the Childrenek gaur egun, Pilar, zelako laguntzak eta proiektuak daukaz, negu gorrian eta gabon sasoietan, egoera gatz baten dauzen familiei begira.
Gure lana da familia hoiekin, aur horiekin akompainamendua egitea, bereiziki eskolaz kanpoko jarduerak eta egiten ditugu, indartu egiten ditugu gure programak, bereiziki oporrak, horren beharrezkoa den eten hori, aur zaurgarrientzat beste arrakala bat alako. Eskolan ez dauden aurrek askotan uko egiten diote egunean otordu osasungarri bakarrari. Orduan saiatzen gara, hortan lan egiten, saiatzen gara osatzen, gure lana ez da asistentzia zuzena, naiz eta ere egiten dugun bereiziki komunitate eta eskolaz kanpoko errefortzuaren bitartez, eta bereiziki komunitatean bertan lan egin zerbitzu sozialekin edo bestelako erakundekin.
Save the Childrenek berak egindako ikerketa baten arauera, umeak astearen kostua, umei askuntza eta eskuntza bat bieratzeko kostua Euskadin 113 igonda azkeneko bi urteetan, eta hilabeteko 866 eurora heldu da seme alaba bakotxeko. Inflazioaren patua familia zaurgarriek ordaindu dabe?
Zalantzarik gabe, inflazioa familia zaurgarrien gain karga bata, eta bereziki familia zaurgarrienen kasuan ikusten da horren inpakturik gordinena. Pentsa genezake denoi eragin digula inflazioak, ez da? Eta hala da, azkenean etxe bizitzaren kostua hilo eginda, elikaduraren kostua. Egin da bereziki bi partida horiek izan dira, azken bi urte hauetan, ze egin dugun ikerketak 2022 urteko datuak hartzen ditu aintzat, eta konparatu egiten ditu oraingoekin, aipatu duzun bezala, 113 azira, eta bereziki etxe bizitza eta elikaduraren partidak jo dira. Etxe bizitza 121 eta elikadura 125. Horrek zer esan nahi duen, bereiziki egoera zailan, zaurgarrian dauden familiek pairatu behar izan dutela hori oso modu nabarmen batez. 866 € baldin bada batez besteko kostua, pentsa, diru sarrera erregularrik ez duten familien kasuan, seme alaba bat baino gehiago dutenen kasuan, irudi bat euki genezan. Retrato robot izan litekena, nahi baldin bada, baina bereiziki aur bat izatearen kostuari aurre egiterik ez duten familien prototipoa edo litzateke, guraso bakarra, emakumea, eta seme alaba bat baino gehiago, bi seme alaba dituen familia. Kasu horietan ikusten da aur pobreziaren tasa biderkatu egiten dela. Da, aur pobreziaren tasa 118 inguruan baldin badago, 136 iristen da guraso bakarra denean familia hori, eta beraz aur pobreziaren aurpegia ama eta bi seme alaba horixe ikus genezake argazki horretan. Oso desberdina, seguru nago, gure entzuleek irudikatzen duten familia argazkitik, baino alaxe da gurean ere bai. Euskal Autonomia Erkidegoan aur pobreziaren tasa ez da Espainiakoa bezain altua, Espainiakoa Europako batez bestekoaren gainetik dago, baino Euskal Autonomia Erkidegoa hortxe erdi-erdian dago, eta gure ustez hori onartezina da. Gure bizi kalitatea eta gure baliabidea kontuan hartuta uste du aur pobreziarekin bukatzeko estrategia sendo bat martxan jarri ezkero helburu hori lorgarria dela.
Save the Childrenetik dinozue, laguntza unibertsalak 17 urtera arte luzatu beharko litzateke zala, hori da zeuen proposamena. Zemotatako laguntza unibertsalei buruz abizie berbetan?
Aur bat izateagatik jasotzen den laguntza unibertsala gaur egun 0-3 urte artekoa da. Gure ikerketa hori, aipatu duzuna, ikerketa horretan egin duguna izan da kalkulatu zein diren kostu horiek, zein den aur bat aurrera ateratzearen kostua, eta adintarteak begiratu ditugu, eta askotan uste izaten denaren kontra jaioberrien etapa horretan, nahiz eta gastuak asko diren, aztearen kostua ez da altuena. Altuena gertatzen da aldaketa ematen den momentuan, 12 urtetik aurrera eta 16 urte arte, non beste gastu gehigarri gehiago sartzen diren. Uste dugu nahita ezkoa dela laguntza edo errenta unibertsal hori, baino ez dela 0-3 urte artean bakarrik gelditu behar, aur bat aztearen kostuak luzatu egiten direlako adinean, eta uste dugu gutxienez 17 urte arte luzatu beharko litzatekeela hori. Ikusten dugunean zein den erronka demografikoa, eta galdetzen zaienean herritarrei zenbat ume eukin nahiko dituzketen, izugarrizko aldea dago, nahiko genuken hori eta posible dugunaren artean. Uste dugu, besteak beste, errenta hori izan daitekela, arrakala hori isten joateko neurri bat.
Imanol Perales lehendakariak iragarri ban orain dela hilabete batzuk, legegintzaldi honetan 7 urtera bitarteko umeak dagozan familietan laguntza hau bermatuta egongo litzatekeela, hau da hileko gitxi gorabehera 200 € laguntza hori, zuek dinozue 17 urte bitartera luzatu beharko litzatekeela, nabarmenduta gainera nerabezaroan egoten dirala kosturik handienak, ezta?
Bai, ze hortxe daude, gasturik handienak, eta gainera familia guztietan ematen direnak, nahita ez eman behar direnak gainera, adin horretatik aurrera ere aur horrek bizimodu, ganorazkoa eta aukeraduna izango duela ziurtatzeko. Uste dugu noski 7 urtera arte luzatzearena aldea dala gaur egun dugunetik, baino azpimarra jarri nahi dugu hor ez dela ezer bukatzen. Alegia, aurren azkuntzan egiten diren inbertsioak, gizarte inbertsioak dira eta herri inbertsioak dira. Oso neurtuta daude zein diren urte hauetan, haurtzaroan zehar, sufritzen diren gabezien kostuak. Haurtzaroan gabeziak dituen persona batek bizitza osoan luzatzen ditu ondori horiek, sufritzen ditu. Gizarte modura aurre egin behar izaten diogu lehen urte horietan egin ez dugun inbertsioari. Eta inbertsio hori bidarkatu egiten da. Besterik ez bada ere, eraginkortasunarengatik interesatzen zaigu, behar dugu aurrengan inbertsio gehiago egitea. Jakina, eskubide kontu bat da, hori zalantzarik ez da. Baino bi elementuak kombinatzen baldin baditugu uste dugu, egin dezakegun, herri modura egin dezakegun inbertsiorik onena eta sendoena gure aurrengan inbertitzea dela. Bereiziki egoera zaurgarrian dauden aurroiengan.
Euskal Herritik eta Espainiar Estatutik urtengo dugu eta Gazara begira pareuko gara, Gazan be lanean dabilelako Save the Children, gobernuz kanpoko erakundea, aurrekaririk bako, osasun krisia, jasaten gabiliz, ez Gazan bakarrik baizik eta Siriara be zabaldu da, Libano aldera be bai, eta kontua da milaka eta milaka ume, janari barik, eta etxe barik da gozala, negu gorria pasetan. Honeta ze gogo eta egiten dozu, Pilar?
Ba, oso... sentsazioa oso latza da, denbora asko dara magulako, urte eta piko dara magulako esanez, hau jasan ezina dela. Eta itxura denez, jasateko modukoa da, ze eskara kapaz izan, egoera honek behar duen neurriko erantzuna emateko. Ez da sekula horrelakorik ikusi, askotan hitz egiten dut gure lankidekin, bertan dauden gure lankidekin, krisi humanitarioetan urteko eskarmentua duten pertsonekin, eta esaten didatenean sekula ez dutela horretako ikusi, beti pentsatzen dut noraino iritze daiteken egoera hau ez da, ze hasieratik beretik esan izan dugu bereiziki aurrak eta bereiziki aurgazteak sufritzen ari zirela basakeri hau, eta beste behin ere ikusten ari gara gainera zabaltzen ari da, ez dago leku segururik. Osasun krisia da, elikadura krisia da, etxe bizitza krisia da, bizitza eten eginda, milaka horrengan dakizkigun datuak ikara eragiteko modukoak dira, eta gainera, badakigu parte txiki bat besterik ez dakigula. Ze ofizialki hildakoen zenbakiak ikusten ditugunean, ez dugu ahaztu egin behar, ez dakizkigunak askozaz ere gehiago izango direla momentu honetan, lurpean zenbat dauden ez dakigulako. Sueten erabatekoa, laguntza humanitarioaren sarbide segurua, laguntza humanitario hori lan egin alizateko baldintzak sortzea, ezinbestean beste behin ere eskatu egin behar da, eta egin behar diegu herritarrei normaliza ezken ez dezagun, ez da? Zeren urte ere luze eta gero, esango nuke, neurri batean ere normalizatzen ari garela. Gertatzen ari denak ez dauka izenik, eskubide humanitarioaren ikuspuntutik marragorri guztiak gainditu egin dira, gainditzen ari dira behin eta berriro, eta ez da ikusten aterabide argirik. Beraz, berriro ere eskatu behar dugu zu eten erabateko hori, eta laguntzak lan egin alizateko baldintzak sortzea. Mugatan gaude, ahal dugun neurrian sartzen ari gara bertan gaudela, gure kasuan bertan ditugulako lankideak. Gure aldetik ere egiten ari gara esate baterako, errefuxiatu aldian ospitale baten elementu batzuk behintzat martxan jartzea lortu dugu. Momentu honetan gure bitarte zirekiren ospitale hori da Janus eskualdean lanean ari denia azpiegitura, osasun azpiegitura bakarra, osasun zerbitzua ematen ari gara, laguntza zerbitzu minimoak ere ematen ari gara, baino gure lan egiteko kapazitatea ere oso mugatuta dago. Denbora honetan guztian bi lankide galdu ditugu, eta bertan dauden gure lankideek esaten digute, ezinezkoa zaiela guri helaraztea zer den gaur egun bertan bizitzea.
Gabonak txarto pasetan dabilzanengan aurreratzeko ez badira, ez dakit benetan zertarako diran. Pilar, eskerrik asko eta sorionak egiten dozuen lan horregaitik, eta eskerrik asko bebai gure aleginen enten behintzate bidaide izateagaitik. Urte barri hori.
Mila esker zuei tartetxo hauek eskaintzeagatik, leio hau eskaintzeagatik ere, eta urte berri on guztioi zuei eta entzulei.
Bardin, segidu ondo.